Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je katiheta i veroučitelj Branislav Ilić iz Novog Sada. I ja mu želim dobrodošlicu i zahvaljujem što je došao iz Novog Sada, što je uložio taj napor. Dobrodošli.
Bolje vas našao i želim vama i poštovanim slušalcima svako dobro u pogledu ovog perioda u kojem se nalazimo. To je Božićni post koji sobom nadahnjuje i nosi veliku predprazničnu radost u svakom pogledu. To je prilika da i mi budemo podstaknuti na delatnu ljubav i svako dobro u hrišćanskom životu.
A naša tema, hvala vam najlepše, a naša tema je u susret Božiću, roždestvu Hristovom, prazniku mira, radosti i ljubavi. Kada kažemo Božić je po novom kalendaru 7. januara, to nije tek puko određivanje nekog datuma. To je neki put koji svaki vernik mora i treba da prođe.
Tako je, dakle, već i Božićni post ukazuje na istinitost vaših reči i onoga što ističete, a to je da Božić ne podrazumeva samo jedan dan u godini, već je Božić praznik koji bi trebao svakoga trenutka, svakoga daha našeg da bude prisutan u našem životu i našem delanju. Na to nas podsjeća, slobodno možemo reći, i sveta liturgija, u kojoj i kroz koju učestvujemo u svim praznicima domostroja našega spasenja. I zamislite paradoks naše vere, da se na svetoj liturgiji sećamo svega što se nas radi zbilo, i Hristovoga rođenja, i Hristovoga javljanja na reci Jordanu, i Hristovoga raspeća i pogrebenja, i Hristovoga slavnoga vaskrsenja, vaznesenja, nisposlanja Duha Svetoga na apostole, ali sećamo se, a to je upravo i paradoks naše vere, svih onih budućih događaja koje će se dogoditi, a to je buduće carstvo Božje. Ali ako dozvolite, pre nego što zaronimo u tajnu Božića, da kažemo nekoliko reči o Božićnom postu koji nas uvodi u radost praznika, koji sobom nosi jedan, rekli bismo, veliki zadatak koji je na nama hrišćanima, to je da pripremimo sebe za radost Božića. Pre svega, prevashodno da pripremimo, kako to sveti oci kažu, dom svoje duše za Bogomladenca Hrista. Najlepši način na koji to možemo da učinimo jeste Božićni post, ili kako to u crkvenoj terminologiji često nalazimo, mala četrdesetnica, za razliku od one velike svete četrdesetnice velikoga posta. Ona nas podsjeća na post starozavetnih patrijaraka i pravednika, koji su u postu i molitvi dočekali dolazak Spasitelja. I prema rečima svetog Simeona, arhijepiskopa Solunskog, post Božićne četrdesetnice izražava post Mojsija, koji je postivši 40 dana i 40 noći dobio na kamenim tablicama Božje zapovesti. A mi, savremeni hrišćani, posteći 40 dana, sozercavamo i primamo živu reč od Djeve, koja nije nacrtana na kamenu, već ovaploćena i rođena, i bivamo prisajedinjeni na njenoj božanskoj ploti. Upravo trajanje Božićnog posta možemo slikovito povezati sa putovanjem trojice mudraca od Vitlejemske pećine, u kojoj je Gospod i rođen. I hrišćanski etos i celokupni hrišćanski život nam kazuje da je post zvezda vodilja za nas hrišćane, i kao što su mudraci vođeni zvezdom došli do Bogomladenca, tako i mi dolazimo upravo kroz ovaj post do spoznaje radosti ovoga praznika. Možemo reći da je Božićni post ustanovljen radi toga da bismo se pre dana Hristovoga rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čistim srcem, dušom i telom mogli da dočekamo Sina Božijeg koji se javio svetu, da bi mu pored običnih darova prineli naše čisto srce i želju da sledimo njegovo učenje. Mi zaista znamo i utvrđeni smo u toj istini da post ima one dve dimenzije. Ja verujem da je to, i ne samo da verujem, nego slušajući i prateći vašu emisiju, znam da se u ovom studiju mnogo puta govorilo o toj temi, ali to je tema na koju moramo uvek i iznova da se podsjećamo i ukazujemo našim poštovanim slušaocima, da post ima dve dimenzije, onu telesnu i duhovnu. Jedna drugu moraju da prate, to je neminovnost. Dakle, post, samo isključivo post hranom, to nije post. Dakle, to je samo, ja to mojim đacima kažem, vi samo mislite da postite. Dakle, post podrazumeva promenu celokupnog načina života. Mitropolit Blažen uspomene mitropolit Amfilohije, crnogorsko-primorski, je u jednom svom, jednom izuzetnom radu, koji je dostupan javnosti, može da se pročita, napisao da je post promjena filosofije života. A to prevashodno podrazumeva naš odnos prema bližnjima, naš odnos prema celokupnoj tvorevini. Dakle, da onaj izraz našega posta koji zadobijamo kroz post hranom, a kada postimo hranom, tu jačamo i snagu naše volje, da nećemo da jedemo određenu vrstu hrane i sami sebe na neki način vežbamo u toj istrajnosti, spremnosti na podvig celokupnog bića, kako hranom, tako rečima i delima, ali post je prilika da jedni prema drugima pokažemo veću trpeljivost, veću ljubav, delatno projavljeno, rekli bismo, hrišćansko načelo, a to je ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Mnogi sveti oci ističu, tumačeći ovu zapovest Božju, da to u prevodu znači ljubi bližnjega svoga više nego samoga sebe. Složit ćete se sa mnom da to nije lako, ali ako hoćemo da pripremimo dom duše svoje za Gospoda, onda moramo da se potrudimo da pobedimo sami sebe, da pobedimo svoj egoizam, pa u današnjem vremenu da kažem, dozvolite mi to, nemojte mi zameriti, svoju samodovoljnost. Živimo u vremenu kada često bolno sagledavamo realnost da su ljudi sami sebi dovoljni. A čovjek je biće zajednice, biće koje u sebi sabira druge ljude, a u tom saglasju sa bližnjima dolazi do saglasja sa Gospodom. Dakle, to su neke smernice na koje nas podsjeća i ovaj period Božićnog posta. I svakako da moj skromni savjet, kao što to činim i svojim učenicima neprestano, eto da to učinim i vašim slušaocima i da kažem da je ovaj Božićni post i priprema za Božić velika prilika da prigrlimo sve vrline koje su nam ostavili svi oni sveti ugodnici Božji koje proslavljamo u ovim danima. To je izobilje praznika svetih slavnih proroka koji su najavljivali dolazak Spasitelja, ovaploćenog Logosa, Gospoda našeg Isusa Hrista. Tu je praznik svetog oca Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog, čudotvorca, koji je svojom velikom ljubavlju prema bližnjima pokazao nama kako da se odnosimo prema potrebitima prevashodno.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
U ovim našim danima obradovani smo jednom vešću koja je bila dostupna u našoj javnosti, a to je da je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, obradovao 100 višedetnih porodica sa paketima koji su njima od izuzetnog značaja i na taj način pokazao, pa mogu reći i aktualizovao i oprisutnio one reči svetog apostola Jakova koji kaže da je vera bez dela mrtva, da se prava istinska vera projavljuje kroz dobra dela. Pa eto, možda u pogledu naše priče o pripremi za Božić, da možda pozovemo naše slušaoce, pa i sebe same, da više nego u određenom delu godine prigrabimo te vrline i da na neki način pokažemo i kroz darove, ali i kroz molitvu jednih za druge tu ljubav na koju nas Božić poziva.
I nikako da se hvalimo postom, jer ko se hvali postom, on zaista ništa nije uradio. To iz njega izlazi neka vrsta, da ne upotrebim tešku reč, šta bi vi rekli, gospodine?
Ja jeste to, slažem Iliću. Se sa vama, da to nije lako. Nekada to ljudi čine svesno, nekada nesvesno, ali eto, prilika je da se vežbamo. Divno ste to primetili, hvala vam. Divna je prilika ovaj post i priprema za Božić da se malo vežbamo u smirenju i skromnosti. Jer uvek znamo, i na to nas sveti oci upućuju, osobito sveti Grigorije Palama u jednoj od svojih beseda kaže da Gospodu zapravo naš post nije potreban. Taj post je potreban nama, jer kroz post, molitvu i podvig koji je prisutan u ovim danima, mi pokazujemo i jačamo snagu svoje volje da pobedimo sva iskušenja, da se ojačamo u toj iskrenoj želji da postom pokažemo svoju pripadnost crkvi, da stavimo svoj život u okvire crkve ili da slobodno ispunimo one reči da sami sebe, jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predamo. Onaj život koji je u potpunosti predan Hristu Bogu podrazumeva i podvig. Dakle, uspeh, svaki uspeh u životu zahteva trud, napor. Eto, ja često mojim učenicima volim da kažem da smo svi zadivljeni, na primjer, Novakom Đokovićem koji donosi pobede i najbolje, ali on do toga nije došao preko noći, nego je i taj njegov put životni zahtevao puno odricanja, podviga i truda. Tako i mi u hrišćanskom životu, ako se trudimo da post bude na pravim istinskim osnovama, a to je post koji podrazumeva skromnost, postojanost, pa i tiho koračanje bez hvalisanja, to je post koji donosi plodove. I da ne zaboravimo savet svetog Jovana Zlatousta koji kaže: ne jedeš meso, ali jedeš brata svoga. I to je izuzetno važno. Dakle, da se trudimo u toku posta, jer često ljudi po slabosti u toku posta bivaju suočeni više nego inače sa iskušenjima, pa jedu jedni druge, svađajući se i ne opraštajući jedni drugima. Dakle, post, ponavljam, jeste dvojedini put. Put telesni i put duhovni. Dakle, da se trudimo da to jedno drugo prati, da bude jedna sinergija. I rekli bismo da takvi plodovi rađaju jedan uspeh, rekli bismo, koji je nama kao ljudima potreban. Uspeh pre svega za nas same.
I samo da kažemo i ovo, postiti i telesno i duhovno. Međutim, imamo mi ljude koji su bolesni od nekih bolesti i moraju da jedu određenu vrstu hrane. Oni će se suzdržavati svakako, ali sada, ne možeš ti tom čoveku da zabraniš da se pričesti. Uostalom, ne možeš nikom da zabraniš da se pričesti.
Tako je, postoji jedan divan tekst i hvala vam i na ovoj smernici. Jedan divan tekst našega patrijarha Porfirija koji je koji je napisao još kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski, da post nije uslov za pričešće. Dakle, pričešće je nasušna potreba i hrišćanin nije hrišćanin ako se ne hrani sa trpeze Carstva Nebeskog.
Da.
A mi se eto u vašoj emisiji hranimo sa trpeze reči Božije.
Hvala.
I to je izuzetno važno za nas. Međutim, kada je u pitanju post i određeni segment ljudskog života, kao što je bolest ili maleni uzrast, ja ću možda na vaše pitanje da odgovorim kao skromni veroučitelj, kako ja to svojim đacima.
I kolega iz Radio Besede, imate zaista divne emisije.
Da, hvala vam na tome. Da kažem, imao sam slučaj nedavno, u pitanju je bio, eto, nije baš to tako ni nedavno, Vaskršnji post, Sveta Četiresetnica, jedna majka me sačekala posle časova da me pita šta da radi. Njena devojčica je drugi razred osnovne škole i želi da posti uporedo sa njima. Međutim, oni njoj objašnjavaju da ona je još mala da izdrži tok celoga posta i objašnjavaju da ona mora da jede hranu koja je predviđena za nju, međutim ona istrajna u tome da ne želi. I majka je zabrinuta kako da taj problem reši. Ja sam dao skromni savjet da, i pitao da li ona voli da jede čokoladu. Pa kaže, voli. Da li voli da igra igrice? Voli. Da li voli da se igra sa drugarima negde napolju na igralištu, pa kaže voli da gleda crtaće i tako dalje. I ja sam tu majku posavjetovao onako kako sam ja u tom trenutku sagledao najbolje moguće rešenje, a da devojčica pritom shvati suštinu posta kako bi to trebalo da bude, i posavjetovao da ako jede 100 grama čokolade, da jede 50 grama. Ako sat vremena boravi na igralištu, da boravi 30 minuta. Dakle, sve upala, i pritom da majka tom detetu objasni da to nije kazna za nju, nego da se suzdržava kako bi ona na svoj dečiji način postila. I da se trudi da u tim danima posta bude milostivija i bolja prema svojim drugarima, da se trudi da pokazuje veću ljubav nego inače. I eto, ja sam svedok da mala Anastasija to primenjuje u delo, i radost je za mene bila činjenica kada smo imali prvi čas nakon toga. Ona je došla sva radosna da mi kaže kako ona posti. Ali kaže, ja postim na svoj način. Devojčica nije znala da sam ja dao taj, uslovno rečeno, duhovni recept majci, ali eto, radujem se da ona na taj način svoj post i sagledava post u svom uzrastu. Mislim da ovaj odgovor može da se primeni i na sve ostale slučajeve, bilo da je to bolest ili da su trudnice u pitanju, majke sa malom decom i tako dalje. Dakle, post nema za cilj da duhovno slomi čoveka, nego da ga duhovno jača. Dakle, kada smo telesno slabi, postićemo shodno životnim okolnostima. Ali to ne umanjuje značaj posta, da to budemo sigurni, i važno je da se redovno pričešćujemo, da zajedničarimo u svetoj liturgiji, jer sveta liturgija je bila, jeste i uvek će biti temelj i stožer našeg hrišćanskog života.
Slava tebi je pokazaše mu nam svijet. Slava Vovišnji Bogu i na zemlji mir v čelovjeće blagovoljenije. Hvali
Oh.
jako ti jesi Bog moj, jako u tebe istočnik života. Vo svijet je tvoje muzrim svijet, probavi milost tvoju vjedušćim tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekovni. Svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš gost je katiheta i veroučitelj Branislav Ilić iz Novog Sada. U susred Božiću, roždestvu Hristovom, prazniku mira, radosti i ljubavi, gospodine Iliću, rođenje gospoda našeg Isusa Hrista je praznik pun ljubavi, praznik najveće radosti. A koji su sve to praznici koji nas uvode u samo roždestvo Hristovo?
Da, hvala vam na ovom pitanju koje je izuzetno važno u pogledu Božića i ove radosti koju već sada predokušavamo u ovim danima. Pored, dakle, Božićnog posta i pored praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, u crkvenim službama povodom praznika rođenja Hristovog postoje tri posebne nedelje, dakle dve su pre, a jedna je posle Božića. To su nedelja praotaca i nedelja otaca. I imamo posle Božića nedelju Bogootaca. U nedelji svetih praotaca, ili u srpskom narodu poznatijoj kao materice, pominjamo na bogosluženjima sve rodonačelnike naroda Božijeg, dakle od Adama do Josifa, zaručnika Marinog. Pominjemo sve proroke koji su propovedali o Hristu, od Samuila do Jovana Krstitelja. U nedelji svetih otaca, koja je kod nas poznata kao oci, proslavljamo sve Hristove pretke po telu koji se navode u rodoslovu, a taj rodoslov slušamo te nedelje upravo iz, dakle, Matejevog evanđelja, dakle, i Matejevo evanđelje, i počinje rodoslovom gospoda našeg Isusa Hrista, a da podsjetim da pored ovog rodoslova imamo i rodoslov koji nam donosi sveti apostol i evanđelist Luka. U nedelju Bogootaca, dakle, to je ona nedelja posle praznika rođenja Hristova, činimo uspomenu na pravednog Josifa, zaručnika Marijinog, na cara Davida kao direktnog pretka Hristovog. I zaista, dočekujući praznik najsvetijeg rođenja na zemlji, srpski narod i srpska crkva u tri nedelje pred ovaj praznik obeležavaju naše ovozemaljske porodice, a koje su, kao što znate, crkve u malom i slike ljubavi Božije u Svetoj Trojici. Dakle, naglašavam da je to tipično srpsko slavljenje, kao što je krsna slava tipična srpska svetkovina. U knjizi Veronauka u kući iz 1982. godine, između ostalog, a u pogledu ovih praznika, piše: pripremi ovog najradosnijeg dana, isključivo u našem srpskom narodu, posvećene su naročito tri poslednje nedelje pred Božić, za koje naš narod ima i specijalne nazive: detinci, materice i očevi, kao i za dane uoči samog praznika, Tucindan i Badnji dan. Dakle, poznati su, mislim da nemamo potrebe da zalazimo u detalje u vezi samih običaja koji su se ustalili u našem narodu u pogledu navedenih nedelja. To su obično u samom centru događanja jeste darivanje. Dakle, i to je po ugledanju na sve one događaje koji su se dogodili u pogledu praznika Roždestva Hristovoga. Dakle, ono vezivanje koje imamo da. U duhu ovoga praznika možemo simbolički da sagledamo, da budemo ljubavlju vezani najčvršćim vezama, dakle međusobne ljubavi, jer Božić jeste ljubav koja je sveza savršenstva i mi smo o detincima, matericama i očevima međusobno vezani i međusobno odvezani, odrešeni. To vezivanje i drešenje prevazilazi naše porodične krugove i trebalo bi zaista da se prostire i na rođačke, prijateljske i sve naše poznanike i da tako postane spontano, opšte, jedno zajedničko proslavljanje praznika. Jer proslavljanje vezivanja i drešenja pred nastupajući Božić jeste upravo sećanje da je Gospod odrešio Adama i Evu od večne smrti i podario im život večni. Tako isključivo naš narod jeste osmislio da o svom sobstvenom iskustvu, koji ujedno jeste i jedno jedinstveno praznovanje u našem narodu, dakle da po tom iskustvu toga praznika tu međusobnu ljubav i tu svezu savršenstva na koju nas poziva i apostol Pavle, da to čuvamo i negujemo kao najveći dar u ovim danima, otuda i praznik Svetog Oca Nikolaja jeste prava uteha i potpora ovih nedelja. Eto, ove godine imamo u nedeljnom danu da proslavljamo praznik Svetog Oca Nikolaja.
I detince u isto vreme.
I detince i nedeljni vaskrsni dan. Dakle, trojedini praznik u jednom danu, to za nas jeste jedna nova prilika, spoznaja da se ljubav Božja pokazala i projavila i ovim promislom. Dakle, da tri značajna praznika proslavljamo u istom danu, ali i da pritom budemo obogaćeni iskustvom kako nedeljnog evanđelja, vaskrsnoga, tako iskustvom praznika Svetog Oca Nikolaja, svetitelja koji nas miluje, čuva i biva nam molitveni posrednik pred Gospodom, ali i bivamo utvrđeni u ovom prazniku koji je iznedrio naš narod, ali koji i tekako ima veze sa Božićem, a to je praznik detinjaca, praznik dece. Zato u pojedinim hramovima i postoji jedan divan običaj da se toga dana daruju deca u hramu posle liturgije, kao što to činimo i o Savindanu. Dakle, da se pokaže deci da je njihovo mesto u crkvi, da najlepše moguće vaspitanje oni zadobijaju na svetoj liturgiji i da zaista crkva jeste brižna majka koja brine o njima kroz svoga patrijarha, svoje episkope, sveštenstvo, veroučitelje, ali da se ta ljubav prostire i na njihove domaće crkve kao porodicu koja je osnovna ćelija, rekli bismo, u našem životu. Dakle, prilika je možda da u pogledu ove realnosti, a to je trojedini praznik, da uputimo možda našim poštovanim slušaocima jedan poziv u bratskoj ljubavi da zaista pravim istinskim duhovnim očima sagledaju ovu ovogodišnju radost koje bivamo učesnici i da zaista koliko do nas stoji da se potrudimo da iz te radosti izađemo što spremniji da tu radost podelimo sa svima ostalima. To je izuzetno važno da radost delimo jedni sa drugima i na taj način da ljubav postane smisao i cilj našeg života i jedini način naših međuljudskih odnosa.
Sveti Nikola, Sveti Nikola je arhijepiskop, mirlikijski čudotvorac, ove godine se poklopio sa detincima. I sad bih priču o Božić Bati, kako je Božić Bata nastao. Pravi Božić Bata je Sveti Nikola.
Tako je,
onda je došlo do raznih modifikacija.
To ste lepo primetili.
Sve do Coca-Cola Božić Bata.
Da. Prosto to sam već istakao kada sam spomenuo svetiteljsku ličnost Svetog oca Nikolaja, koji je eto nama primer darivanja pre svega onog suštinskog darivanja. Često zaboravljamo da darivanje ne podrazumeva samo onaj materijalni segment,
da,
nego darivati nekoga možemo i dobrim delima, lepim rečima, ljubavlju, poštovanjem, spremnošću. Rekao bih da smo danas sve manje spremni da saslušamo drugog čoveka. Pa ajde da ove godine naš podvig bude da u duhu praznika Svetog oca Nikolaja i detinjaca budemo spremni da više nego ikada saslušamo drugoga čoveka, njegove potrebe, njegove želje, pa možda i neku njegovu radost. Zašto da ne? To je sve Sveti Otac Nikolaj svojim životom posvedočio, svojim prisustvom. Brojna su čudesa koja Sveti Otac Nikolaj tvori kao ugodnik Božji. Podsećamo i da mi imamo tu radost da dva puta godišnje proslavljamo praznik Svetog Oca Nikolaja. To je ovo zimsko praznovanje kao njegov centralni praznik. Ali imamo i 22. maja praznik
prenosa moštiju.
Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja. Eto, u ovom gradu Beogradu imamo hram na Novom groblju koji proslavlja taj praznik. Imamo i Zemunski hram, takođe posvećen tome prazniku. Čini mi se i na Višnjici postoji hram Svetog oca Nikolaja. Tako da Sveti Nikola je živo prisutan u našem narodu i nije slučajno se uvrežila jedna istina koju svi jako dobro znamo, a to je da pola našeg naroda proslavlja Svetog oca Nikolaja kao svoju krsnu slavu, a druga polovina odlazi na slavu. Dakle, i to nije samo eto tako tek igra reči, nego prosto jedna velika istina da Sveti otac Nikolaj molitveno bdije nad svima nama.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Gost ove nedeljne emisije je katiheta i veroučitelj Branislav Ilić iz Novog Sada. U susred Božiću, Roždestvu Hristovom, gospodine Iliću, Božić, praznik mira, radosti i ljubavi.
Tako je, zaista moramo reći u zaključku ovog izdanja i ovog gostovanja na talasima vašeg radija, da je roždestvo Gospoda našeg Isusa Hrista zapravo i najveće čudo kako neba, tako i zemlje, istorije i večnosti. Svoju ljubav prema nama Bog je pokazao poslavši Sina svog jedinorodnog u ovaj svet, te tako predvečni Sin Boži postao je istorijski Sin čovečiji, da sve nas, dakle ljude, koji smo do njegovog dolaska sedeli u tami i senci smrtnoj, učini sinovima Božijim. Postoji jedna litijska stihira praznika koja nam jasno i slikovito opisuje da se rođenjem Hristovim nebo i zemlja sjedinjuju i postaju jedno. Ako dozvolite, ja sam za ovu priliku tu stihiru pripremio na srpskom jeziku, pa da možda predočimo našim poštovanim slušaocima.
Može, izvolite.
Ona glasi: nebo i zemlja danas su sjedinjeni jer se Hristos rodio. Danas se Bog na zemlji javio, a čovjek se do nebesa uzdigao. Danas je zbog čovjeka vidljiv u telu onaj koji je po prirodi nevidljiv. Stoga mu i mi odajmo slavu angelskim usklikom: slava na visini Bogu, a na zemlji mir. Zaista stihira koja na najlepši mogući način opisuje značaj Hristovoga roždestva i koji nas utvrđuje u istini da je Božić praznik kada svecelo opitujemo punoću dobrote i milosti Božije koja je pokazana prema rodu ljudskom time što je Bog poslao u svet Sina svog jedinorodnog. Božanska ljubav koja se čudesno pokazala u Vitlejemskoj pećini prožima i sve nas danas u 21. veku. Naše istinsko praznovanje Božića nije neki jednostavni običaj, tradicija ili navika koju iz godine u godinu ponavljamo. Dragi moji, Božić je dar nad darovima, dan u kojem se otkrilo ono što je jedino novo pod suncem, dan u kojem je večna božanska mladost bila ulivena u biće neba i zemlje, u ograničenu prolaznu ljudsku prirodu i sve je podmladila večnom mladošću. Duhovni život svih nas i njegova filosofija podrazumeva našu želju i rešenost da hodimo putem spasenja, da hodimo jedinim pravim i istinskim putem koji nam je proputio Gospod naš Isus Hristos. Sa druge strane, naše hođenje putem spasenja od nas očekuje da se klonimo greha, a da se držimo vrline i da prolazna i ograničena ljubav koja od ovoga sveta vodi nas stramputicom, a jedino nas ljubav Bogomladenca Hrista oživljava i vodi u život večni. Bez ljubavi u ovom našem svetu sve je osuđeno na tugu, a bez ovaploćene ljubavi Božije koje je Hristos novorođeni, sve je osuđeno na ništavilo. Mi u duhu Božića proslavljamo i praznik sabora Presvete Bogorodice, koji se oslanja na praznovanje Božića, ovako ako gledamo u bogoslužbenom smislu, himnografski, jer i sam naziv sabor, znači sabiramo se nakon toržestvenog proslavljanja. Isti je slučaj, to možda da podsjetimo naše slušaoce, i sa praznikom Bogojavljenja, kada slavimo sabor Svetoga Jovana. Dakle, uvek je nekako se u crkvi uobičajilo, u pogledu hierotologije, da učesnike velikih praznika proslavljamo dan nakon proslavljanja toga praznika. Tako imamo da u Božiću odmah sutradan proslavljamo Presvetu Bogorodicu koja je postala smestilište nesmestivoga Boga. Imamo nakon Bogojavljenja da proslavljamo Svetoga Jovana koji se udostojio da svoju desnicu položi na glavu Spasitelja sveta. Imamo slučaj da nakon praznika Sretenja Gospodnjeg proslavljamo Svetog Simeona Bogoprimca kao jednu od glavnih ličnosti tog sveštenog događaja, ili pak nakon rođenja Presvete Bogorodice da proslavljamo njene roditelje Joakima i Janu. Dakle, vidite, to je već ustaljeno i mislim da bi svaka reč o ovom prazniku zasebno bila suvišna i rekli bismo da bi se kidala ta nit koja povezuje Božić i sabor Presvete Bogorodice, a praznik Svetoga Stefana, prvomučenika i arhidijakona, utvrđuje nas u istini da je on kao onaj koji je postradao za Hrista, koji je svoju besedu izgovorio pred svojim ubicama i goniteljima, utvrđujući da mi hrišćani živimo u ovome svetu, ali je naša istinska otadžbina na nebu, kako je on posvjedočio, ako sagledamo njegovu besedu na pravi istinski način. Dakle, to su sve poruke koje nam nosi ovaj božićni period. Možda samo da podsjetim da je svojevremeno, u prvim vremenima,
Božić se, od kog veka se Božić proslavlja, dakle, kao zaseban praznik?
Božić je proslavljan u prvim vremenima kao jedan kolektivni praznik koji se nazivao praznik Božijeg javljanja. U okviru toga praznika proslavljalo se više spomena. Dakle, čuda Hristova, znamenja Hristova. Između tih čuda bilo je prvo čudo u Kani Galilejskoj, zatim rođenje Gospodnje i njegovo javljanje na reci Jordanu, dakle njegovo krštenje. I zato se taj praznik proslavljao pod nazivom javljanja Gospodnja. To je bio zajednički praznik. Kasnije je došlo do podele, na rođenje Gospodnje i bogojavljenje, ali do danas u himnografiji, ako pratite himnografske tekstove, postoji veza. I danas u himnografiji Božića postoji u određenim stihirama da se pominje praznik javljanja, praznik čuda Hristovih, tako dalje. I danas ima segmenata koji su sačuvani i koji nas uveravaju u istinitost da je praznik bio nekada jedan kolektivni praznik, kasnije došlo podele, ali svakako da predprazništvo i poprazništvo Božića i kasnije bogojavljenja nekako se nadovezuju i praznik na praznik se u bogoslužbenom smislu te reči kroz himnografiju, kroz evanđelska čtenija i celokupno bogosluženje nadovezuje. Eto, ja ću iskoristiti priliku, budući da zalazimo već u ove nedelje pred Božić, da vama uputim jednu veliku blagodarnost na ponovnom pozivu i prilici da posetim ovaj vaš studio, da budem vaš gost.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Kada govorimo, ranije je to bilo vrlo važno proslavljati novu godinu u nekom komunističkom dobu. I sad kad mene neko pita, a šta ćeš ti u hramu za novu godinu? Ja kažem, a kakve ja imam veze u hramu vezano za teme sa novom godinom? Nova godina u crkvenom kalendaru je
14. septembra po našem računanju vremena, odnosno 1. septembra po starom kalendaru, odnosno praznik takozvanog načala indikta ili praznik prepodobnog Simeona Stolpnika, koga toga dana proslavljamo. Dakle, 14. septembar ili 1. septembar.
Crkvena nova godina.
Jeste crkvena nova godina, kada celokupna himnografija toga dana upućuje molitve stvoritelju neba i zemlje da blagoslovi svako naše delo.
Da blagoslovi... I to nema veze sa računanjem vremena.
Tako je, dakle, da tamo se u jednoj stihiri kaže: Gospode, blagoslovi venac godine. Blagoslovi i vreme, i leto, i svako dobro delo koje si ti stvorio. Dakle, kada govorimo o novoj godini, jedina, dakle, nova godina, jedini novi početak jeste ovaj, dakle, 14. septembra, kada proslavljamo svešteni spomen na prepodobnog Simeona Stolpnika, ali pre svega na načalo indikta ili crkvenu novu godinu, kako se to kaže.
1. januar po novom kalendaru je u kalendaru Srpske pravoslavne crkve sveti mučenik Bonifatije.
Tako je, jedan od mučenika koji su postradali za Hrista. Dakle, kao što i sami vidite, ni na koji način crkva ne označava 1. januar kao početak, dakle, nove godine. Kasnije to to je posebna priča, nezavisno od Božića. Dakle, vi ste to sada postavili pitanje u duhu praznika, ali posebna bi bila priča kalendara i razvoja kataloga praznika i razvoja kalendara. I
možda bi mogli koju rečenicu negde kao neku buduću temu.
Ali svakako da znamo, dakle, da kada govorimo o novoj godini sa crkvenog stanovišta, da znamo da je, ponavljam to, jedina nova godina upravo ova 14. septembra, i da upravo možda i tu nalazimo odgovor na pitanje o značaju kalendara i računanja vremena, a to je da je zapravo, kako se i tamo kaže u jednom tumačenju, da nas upravo taj praznik i to računanje vremena podsjeća da vreme kao vreme cenimo kao najveći dar. Sveti apostol upućuje savet: koristite vreme jer su dani zli. Dakle, ispunjavajte vreme na pravi istinski način. Jedini pravi način našeg pogleda na vreme i na godine i na računanje novih godina jeste to da učinimo smotru nad svojim životom. Ako razumete šta želim zapravo da kažem, da to jeste za nas novi početak, ali jeste prilika da sagledamo vreme koje je za nama i da vidimo koliko smo dobrih dela učinili.
I da ga osmislimo.
I da
jer,
ga osmislimo.
Jer svaki veliki praznik je zapravo nagoveštaj budućeg velikog praznika i sve ima neki svoj razlog i neku svoju harmoniju.
Tako je, dakle, ništa nije slučajno u životu crkve, zato veliki praznici gospodnji imaju predprazništvo i popraznništvo, dakle ima nekoliko dana uvoda u praznovanje, zatim ima toržestveno proslavljanje praznika i imamo nekoliko dana poprazništvo. To je slučaj, zamislite, i sa praznicima Svetoga Jovana Krstitelja. Jedini svetitelj među svetiteljima koji ima poprazništvo. Jedan dan, ali poprazništvo ima. Dakle, to ukazuje na njegov značaj Presvete Bogorodice i pre svega, iznad svega, Gospoda našeg Isusa Hrista. Možda je prilika da uputim vama na kraju, vama i vašim slušaocima, jednu predbožićnu poruku, ali
izvolite,
pre svega da se zahvalim na ukazanom gostoprimstvu i ljubavi koju ste pokazali primivši me u ovaj vaš studio, a nadam se da sam, koliko je to moja umna snaga dozvolila, opravdao vaše poverenje koje ste mi ukazali. Gospod nam je svojim spasonosnim primjerom i životom ukazao na važnost vrlina i njihovo mjesto u našem životu. Živeći vrlinskim i svetotajinskim životom, čovjek se ohristovljuje tako da se sva njegova dela nalaze u ispunjenju upravo u ličnosti Gospoda Hrista. U tom duhu, Božić je praznik našega vaspitavanja u vrlinskom životu. Ako tvorimo vrline, neće nam biti teško da uz pomoć Božiju pobedimo sve teškoće i prepreke koje su pred nama. Ovogodišnja proslava Božića prilika je da u ljubavi priđemo jedni drugima, da molitvom i dobrim delima, ali hristolikom pažnjom i brigom prema bližnjima, ugradimo sebe u blagosloveni kamenčić, u večni mozaik bezobalne ljubavi Božije, one ljubavi koja greje naše duše i čudesno ih ukrepljuje. I ako dozvolite, ja bih ovo naše gostovanje zaključio jednom divnom stihirom koju pojemo na Božić, a ona glasi: veseli se Jerusalime, svetkujte svi koji ljubite Sion, danas je raskinuta privremena uza Adamove osude. Otvoren je raj, obesnažena je zmija, jer onu koju prevari nekada, spazi da je sad majka stvoritelja. O silnoga bogatstva, mudrosti i poznanja Boga, ona preko koje se kao oruđa greha u svakom telu domila smrt, posta začetak spasenja svemu svetu preko Bogorodice. Iz nje se rađa detence, a svevišnji je Bog. Svojim rođenjem on njeno devičanstvo zapečaćuje. Svojim pelenama uze grehovne dreši, a svojom detinjom slabošću porođajne bolove, ožalošćene Eve leči, da igra i pleše sva tvorevina, Hristos je došao da sebi pozove i da spase duše naše. Eto, neka ove reči budu možda i uvod u radost Božića i utvrđenje u toj velikoj radosti.
I svih onih praznika sve do Bogojavljenja.
Amin Bože, daj.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušaoci, gostovo nedeljnog hrama je bio katiheta i veroučitelj Branislav Ilić iz Novog Sada. Gospodine Iliću, još jednom hvala i srećni svi predstojeći praznici.
Hvala vama i zaista je radost bila za mene lično da se ponovo nalazim u vašem studiju i dugujem jednu veliku blagodarnost na pozivu i koristim priliku da ovu prazničnu čestitku uputim još jednom svima vama u želji da molitveno budemo svakda jedno i zajedno i da se u što kraćem roku ponovo sretnemo bilo u vašem studiju, bilo ovako u hrišćanskom životu na svetoj liturgiji.
Ili kod vas u radiobesedi.
Amin Bože, daj, daćemo.
Hvala. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Hazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.